halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaan timba meel kasta oo aad nagala socotaan waa xad bisha juunno waa shan sanadka 2016 idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jiray idinka daadahaynaya caasha ibraahin aadan caasha cuudiyaan oo ismaaciil xuseen farcha
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidankeeda ammaanku ay qabteen shan ka tirsan askarta AMISOM iyo 10 Soomaali ah kuwaas oo geerasho ku yaalla magaalada Muqdisho ku iibinayay qalab AMISOM ay leedahay.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoyska Maxamed Cali oo ku dhawaaqay in aaskiisu uu maalinta Jimcaha ka dhici doono magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka halkaasi oo wadaad Muslim ah uu janaasada ku tukan doono.
Where they will be joined by the Imam Zayed who is presiding over the funeral arrangements.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobada kale waad maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeeda ammaanku ay qabteen shan askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo 10 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo iibinayay qalabka loo keeno ciidanka AMISOM. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee Sona, askarta iyo dadkan ayaa lagu qabtay geerash ku yaalla wakaaladda biyaha ee agagaarka iskooyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Maxamed Sheikh Xasan Xamud ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay muddo arintan daba socdeen laakiin ugu dambeyntiina maanta ay u soo gashay inay qabtaan shakhsiyaadkan iyo alaabti ay iibinayeen. Taliyaha booliska ayaa sheegay in dadkan la qabtay iyaga oo iibinaya qalabka AMISOM oo ay ka mid yihiin jawaanada difaaca, telefoonno, sanduuqyada rasaasta lagu qaato, shidaal iyo alaabo kale.
Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ah dadka magaca iyo maamuuska leh ee lagu wado in ay hadallo ka jeediyaan aaska feeryahankii horyaalka ahaa ee Maxamed Cali kaas oo maalintii Jimcaha ahayd u geeriyooday xanuunka dadka xusuusta ka qaada ee loo yaqaan Parkinson isagoo da'diisuna ahayd 74 sano. Kulan saxaafadda loogu talagalay oo maalintii Sabtida ahayd dhacay ayaa wakiillo u hadlay qoyska Cali. Waxa ay ku dhawaaqeen in aaska Maxamed Cali ay maalinta Jimcaha ka dhici doonto magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ah magaalada uu ku dhashay ninkan oo dadka isaga jecel ay u yaqaanaan inuu yahay horyaal iyo ninka ugu weyn. Waxaa sidoo kale hadal ka jeedin doona dad kale oo magac iyo maamusle. Afayeenka ayaa sheegay in Maxamed Cali uu ahaa muwaadinka dunida uu doonayo in qof kasta ay u suura gasho inuu ka qayb galo aaska, sidaasi daraaddeedna uu aasku ka dhici doono fagaaraha garoonka magaalada Louisville oo qaadi karta dad gaaraya 22,000 qof. Waxaana uu sheegay in ka qaybgalkeeda ay u furan tahay dadweynaha internetkana si toos ah looga baahin doono.
Iran ayaa iska fogeysay warbixin ama qoedo ku xusnaa warbixin dhawaan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, taas oo dalka Iran ku tilmaantay in uu yahay mid ka mid ah dalalka taageera argagixisada. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Mareykanka iyo Sacuudigu inay maalgeliyaan howlaha argagixisada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu iska indhatiro taageerada siyaasadeed iyo tan maaliyadeed ee Sacuudigu uu meelo badan oo dunida ah ka fuliyo. Marka qaybo badan oo ka mid a isbahaysiga Mareykanka ee gobolku ay taageero kala duwan u fidinayaan ayaa uu yiri afayeenkaasi, sida ururka ISIS iyo ururo kale oo argagixiso ah, dalka Iran isagu wuxuu safka hore kaga jiraa la dagaalanka argagixisada ku sugan Ciraaq iyo Siriya. Sidaasi waxaa sheegay Xuseen Jaabir Ansaari isaga oo la hadlayay telefishinka dowladda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay warbixin sanadeedkeedii iyada oo sheegtay in dalka Iran uu kordhiyey taageerada uu u fidiyo ururka reer Falastiin ee ka taliya Qasa iyo kooxda Xisbullah.
Sarkaal sare oo military oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa ku gacansiiray hadal uu sheegay xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka kaasoo Shiinaha ku tilmaamay inay dunida inteeda kale iska go'doominayaan marka loo eego daandaansiga military ay ka wadaan biyaha koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Sarkaalkan Shiinaha u dhashay ayaa yiri horey go'doon ugu maanaan jirin, haatanna kuma jirno, mustaqbalkana kuma jiri doono, waxaase uu eedo u soo jeediyay dowladda Mareykanka inay xiisadda gobolka ka jirta ay qayb ku leedahay.
galab wanaagsan idil haantiin ba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysay, dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay qabteen 5 askarta AMISOM ka tirsan iyo 10 Soomaali ah kuwaasi oo magaalada Muqdisho ku iibinayay qalab kala duwan oo AMISOM ay leedahay. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa arintan wuxuu uga waramay Sahra Cabdi Axmed.
Arintani waxay ka dhacday garaas ku yaala agagaarka isgeyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagu soo qabtay 5 askari ee ciidamada AMISOM ka tirsan iyo 10 ruux oo Soomaali ah oo la sheegay in ay iibinayeen qalab ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada tan Muqdisho. Qalabkaasi ay iibinayaan waxa ugu muhiimsan Zahra qalabka isgaarsiinta, waxa kaloo ku jiray iyagana qalabka lagu qaato amaba lagu kaydiyo rasaasta, shidaal fara badan, kan dhufaysyada ay ka samaysaan ciidamada AMISOM, iyo waxyaabo kale oo aan la carabaadin. Halka ayaana lagu soo qabtay dhamaantood oo hadda waxay ku jiraan sida dawladdu ay sheegtay gacanta ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya.
Waa gartay, marka ma jirtaa in la aqoonsaday ciidamadan AMISOM unugta ama waddanka gaarka ay ka yimaadeen iyo ciidamada ay ka tirsan yihiin kuwa Soomaaliya? Waaba la gartay oo waxaa tir ciidamada Soomaaliya ka mid yihiin.
Lama sheegin ilaa iyo hadda magacyadooda askartaasi AMISOM ka tirsan, sidoo kalena lama carabaadin dawladda ay ka soo jeedaan. Laakiin waxaa la ballan qaaday oo dawladdu ay sheegtay in faahfaahin dheeraad arrintan ay ka bixin doonto, isla markaana ay si qoto dheer uga hadli doonto, ay soo bandhigi doonto askartaasi la qabtay, magacyadooda, iyo dawladda ay ka soo jeedaan. Waxaa kaloo ay sheegeen in baaritaan lagu sameyn doono xukunka ay mudan yihiin ay ku ridi doonaan.
Waa gartay, marka ciidamada AMISOM ma ka hadleen oo dareenkooda ma cabireen siday u arkaan arintan? Xataa
Zahra, ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo kasoo baxay taliska ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa magaalada tan Muqdisho ku sugan. Arintan waxa uun ka hadlay oo soo bandhigay dhinaca dawladda Soomaaliya goobta lagu qabtay qalabkan iyo weliba askartan AMISOM ka tirsan iyo Soomaalida 10-ka. Waxaa tagay saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo xeerlaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo labaduba halkaa ka hadlay. Taliyaha booliisku wuxuu sheegay in ciidamada ammaanku ay muddooyinkanba ku daba jireen oo ay daba taagnaayeen, maantana ay u suurtagashay inay gacanta kusoo dhigaan askartan. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax wara, sidaan horeba u sheegay, oo kasoo baxay dhinaca AMISOM oo ku saabsan xaqiijinaya ama diidaya dhacdadan la sheegay in lagu soo qabtay ciidamadaasi AMISOM ka tirsan ee iibinayay qalabka ciidamada AMISOM ay leeyihiin.
Marka ma dhacdadii ugu horeysay oo qalab AMISOM ay leedahay suuqa lagu iibinayo la qabtay noqonaysaa, mise kuwo kaloo ka warqabnaa jirto ogaanshiyahaaga?
Zahra, magaalada Muqdisho gaar ahaan iyo weliba gobollada dalka kuwa ugu dhowdhow Muqdisho sida gobolka Shabeellaha Hoose oo kale, hadalhaynta ku aadan in ciidamada AMISOM ay iibiyaan qalab shidaal, weliba waa shidaalka aad loo hadalhayaa, ay ka iibiyaan dadka, ma aha wax qarsoon oo dadku si caadi ah ayay u hadalhayaan, caadi ayay uga sheekeeyaan. Mararka qaar qalabka hadda la qabtay, la fahantiisa dadka qaar baa sheegi jiray in ciidamada AMISOM ay qalabkaasi ka iibiyaan. Kuwaba aad usii fogeyn jira arrinta, oo mararka qaar sheegi jiray xataa in hub ay ka iibiyaan dad caadi ah. laakiin arintaasi waa xaqiiqo oo loo hayay maanta ka hor ma jirin. Maanta ay xaqiiqada timid oo lagu qabtayba askar AMISOM iyagoo faraha kula jira falkan ee la xiriira iibinta ee qalabka ee ciidamada AMISOM ay leeyihiin ee cid ay ka iibinayeen ilaa hadda lama sheegin. Ma dad caadi ah bay ahaayeen, ma shacab bay ahaayeen, ma cid kale ahayd. Ilaa hadda iyadana faahfaahinta weli dhinaca dawladda ku dhiman oo aanu ka sugeyno ayay ka mid tahay dadka iibsanayay qalabkan la soo qabtay. 10 qof ee Soomaalida ah ee lala soo qabtay askartan AMISOM ayaa waxaa suurtagal ah la fahantooda inay ka mid yihiin dadkii ka iibsanayay qalabkan.
Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Jacfar Kuukaay ayuu ahaa goor dhaweydna war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen Sagal Salaad Cismaan oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta dowladda Soomaaliya. Jacfar Kuukaay ayaa weli khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira. Jacfar, bal haddaad maqlayso dilka gabadhan wariyaha goorma uu dhacay Sagal?
Caasi waa mahadsan tahay. Dilka gabadhan ee wariyaha ah wuxuu dhacay wax yar ka hor oo waqti aad u fogba kama soo wareegin markii la dilay. Waxaana dilku uu ka dhacay degmada Hodan agagaarka Banaadir. Waxaa wararku ay sheegayaan in Sagal ay halkaasi ka barato jaamacad ku taalla agagaarkaasi xilliga dilkeedu uu dhacayayna ay kasoo baxday jaamacadda oo agagaarkii jaamacadda ama meel aan aad uga fogeyn uu dilku ka dhacay. Wariyeyaal ka tirsan radio Muqdisho oo aan la xiriirin way xaqiijiyeen geerida Allaahu naxariista Sagal Salaad Cusmaan. Waxayna ii sheegeen in weli faahfaahin buuxda aanan laga haynin arrintana lagu ogaaday una lagu baraarugay. Markii telefoonkeeda inta ay la xiriireen iyagu ay qabteen maamulkii jaamacaddii ay baranaysay oo u sheegay in gabadhani ay dhimatay oo kooxa dadley ahay ay ku rafaaseeyeen degmada Hodan meel ka tirsan gaar ahaan agagaarka Banaadir.
Waxaad Jacfar markaa ka warantaa bal haddaad dadka u sharaxdo Sagal Salaad Cismaan waxaa la sheegay inay ka shaqeynaysay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho gaar ahaan raadiyo Muqdisho, bal waxaad ka warantaa Sagal hawsheeda wariyinimo idaacaddaas ay ka haysay bal waxa ay ahayd?
Dabcan caasha wariyeyaasha warbaahinta dowladda ka howlgala TV iyo idaacad iyo wakaalada wararkaba isugu jira tiradoodu ma yara oo aad ayay u fara badan tahay. Waxay ka mid ahayd wariyeyaashaasi ka howlgalayay warbaahinta dowladda gaar ahaan radio Muqdisho, waxaana la ii sheegay in ay soo gudbin jirtay amaba ay qeyb ka ahayd barnaamijyada radio Muqdisho gaar ahaan barnaamijyada madadaalada ah sida la ii sheegay. Marka Sagal waxay ka mid ahayd wariyeyaashaasi radio Muqdisho, waxaana ii xaqiijiyay sidaana warka ku bilaabayba geerideeda qaar ka tirsan wariyeyaasha radio Muqdisho oo iyagoo murugo ay ka muuqato aan qadka telefoonka goor dhaweyd kula xiriiray.
Ma ku soo gaartay Jacfar muddada ay ka shaqeynaysay radio Muqdisho Sagal?
Maya caasha ilaa hadda la iima sheegin muddada ay ka shaqeynaysay, xilliga ay shaqada kusoo biirtay iyo waqtiga ay raadiyaha joogtay, laakiin muddo un waa ay joogtay oo waqti dhow kumaanay soo biirin sida aan qiyaasayo. Su-aashaasna maanan weydiin wariyeyaasha sababtoo ah waxaa ka muuqatay sidaan kuu sheegayba murugo aad u fara badan oo ay ii suurtageli weyday inaan su-aalo kale oo dheeraada sii weydiiyo marka laga soo tago in ay xaqiijiyeen geerigeeda.
Jacfar, waxaad sheegtay in Allaahu naxariista Sagal Salaad lagu dilay jaamacadda ay dhiganaysay oo ku taalla degmada Hodan ee magaalada Muqdisho meel ku dhow. Marka sidaanu ka warhaynana, inta badan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo kuwa reedi Muqdisho ka shaqeeyabay kow ka yihiin waxay inta badan ahaayeen dadka sida gaarka ah kooxaha wax dila ay u ugaarsadaan. Marka Sagal, ma ka warhaysay khatarta ay ku jirto iyo idaacadda reedi Muqdisho ay ka shaqeyso khataraha ay u keeni karto haddii meelaha qaar ay marto?
Aad iyo aad caasha, waxaa jira wariyeyaasha magaalada Muqdisho jooga sidaad sheegtayba guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta dowladda mar walba waa ay la socdaan halista ay ku jiraan. Marka aad la sheekaysato waa ay kuu sheegayaan in mar walba ay dhiifoon yihiin oo ay digtoon yihiin xaafadaha ay degayaan xataa waa ay kala xusaan oo aad iyo aad ay u kala xusaan iyagoo aad ugu dhow ama badankoodu ay degan yihiin meelo aanan ka fogeyn agagaarka madaxtooyada iyo wasaaradda warfaafintu ay ku taalo oo markaasi iyagoo oo og oo la socda in haddii ay tagaan xaafadaha qaarkood ama goobaha qaar inay halis la kulmi karaan. Marka waa dhab oo arrintaasi maskaxda inay ku haysay waa wax iska cad, laakiin qadartana meesha waa ay ku jirtaa. Jaamacadda ay baranaysay aad ay ku taala la fahamteeda ma ahan xaafadaha aadka u halista badan ee la sheego amaba aadka looga baqo kama mid ahayn agagaarkaasi banaadir degmada Hodan. Waxay ka mid ahay xaafadaha ammaankooda macquulka yahay oo aan aadka looga baqin. Marka waxaa laga yaabaa in isku hallay fara badani ay jirtay iyo in aagaasi aanay jirin cid wax ku samayn karta, inkastoo magaalada Muqdisho sida aad la socotaba meel in wax lagu halleeyo ka nabdoon aanay jirin amaba ay aad u yar tahay.
Waxaad markaa ugu dambeyn iga warantaa dadkii dalkaasi geystay, mar haddii sidaad sheegtay degmada Hodan ay ka mid tahay goobaha ay dowladda gacanta ku hayso ammaankeeda, haddana dadkii waa Soomaali oo sumad gaara male dadkan wax dilaya, ma suuro gashay in la qabto ama raadkooda la helo dadkii dilay isaga?
Waa su-aasha ugu horreysa oo laisweydiinayo haddiiba wixii ay yihiin dil toosa oo loo geystay gabadhaasi raggii dilka geystay halkeebay ku dambeeyeen. Waxaana la ii xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aanay jirin amaba aanay ku jirin gacanta dowladda Soomaaliya amaba aanay jirin cid soo qabatay oo goobta ay ka baxsadeen. Waa suurtagal in lagu daba jiro sida ay inta badan sheegaan laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya, laakiin ilaa iyo hadda lama hayo raggaasi dilka geystay oo wariyaashii ii sheegay in wariyahaasi la toogtay. Waxaa kaloo ay ii sheegeen in raggii dilka geystayna ay goobta ka baxsadeen oo aanan gacan lagu hayn laayahad.
Aad baad u mahadsan tahay Jacfar, kaasi waxa uu dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada Muqdisho, Jacfar Kukaay, oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. Waxaana uu ka hadlayay dil goor dhoweyd magaalada Muqdisho loogu geystay Sagal Salaad Cismaan oo ka mid ahayd wariyaasha warbaahinta dowladda Soomaaliya. Halka ulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. maxamed cali oo ahaa feeryahankii dunida ugu caansanaa oo jimcihii ku geeriyooday dalkan maraykanka ayaa waxaa la shaaciyey maalinta jimcaha in la aasi doono, iyada oo munaasabadda aaskiisa ay ka qayb geli doonaan cid kasta oo awoodda oo ka iman karta daafaha dunida. haddaba warbixintan oo ku saabsan aaskiisa iyo macluumaadkaas waxaa inoo haya wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere.
afhayeenka qoyska maxamed cali ayaa sheegay in aaska feeryahankii weynaa maalinta jimcaha lagu qaban doono magaaladii uu deganaa ee louisville ee gobolka kentucky. master cali ayaa dunida islaamka lagaga xasuusan doonaa inuu ahaa horyaal, codna u ahaa isbeddelka. madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa ka mid a dadka caanka ah ee hadalka ka jeedin doona tacsida maxamed cali oo geeriyooday sabtidii shalay isagoo da'diisu ay tahay 47 jir. master cali ayaa u dhintay dhibaato kaga timid cudurka laleemada oo muddo dheer hayay. shir jaraa'idoo sabtidii shalay uu qabtay bob gannell oo ah afhayeenka qoyska reer cali ayaa sheegay in aasku uu maalinta jimcaha ka dhici doono magaalada louisville ee gobolka kentucky.
mohamed will return to louisville within the next 24 to 48 hours.
maxamed waxa magaalada louisville lagu soo celin doonaa 24-ka ilaa iyo 8-ka saacadood ee soo socda, iyadoo xubnaha qoyskiisu ay la socdaan. xuska noloshii maxamed waxa uu bilaabanayaa maalinta khamiista ah, iyadoo ay isugu iman doonaan xubnaha qoyskiisa oo keliya. kadibna maalinta xigta qoyskiisu waxay isugu tegi doonaan goobta aaska laga diyaarinayo, halkaasi oo uu iman doono imaam salaadda janaasada tujiya. intaas kadib dad fara badan ayaa isugu soo baxaya waddooyinka magaalada louisville si dadka dunida ka kala yimid ay maxamed cali nabadgelyo u yidhaahdaan, ayuu yidhi. afhayeenka qoyska ayaa sheegay in maxamed cali uu ahaa muwaadin dunida oo dhan ka dhexeeyey isla markaasna uu doonayo in dadka qaybahooda kala duwani ay aaska ka soo qayb galaan xuska waxaa lagu qaban doonaa garoonka ciyaaraha ee magaalada Louisville kaasoo qaada 22,000 qof dadka oo dhan ayay u furan tahay waxaana xuskaasi laga baahin doonaa internetka socdaaladii uu maxamed cali dunida muslimka ku tegay malaha waxa ugu muuqday kii uu sannadkii 1946 ku tegay dalka Masar booqashadaas waxaa lagu xasuustaa sawirkii caanbaxay ee isagoo gacan qaadaya uu feeryahanka caanka ahi la galay hogaamiyihii qowmiga ahaa ee dalka Masar Jamaal Cabdinaasir kulankoodaasi waxa uu ahaa mid dhinac walba faa'iido u leh naasir waxa uu Maraykanka agtiisa ka ahaa mid shaki laga qabo oo aan la aamini karin hase yeeshee waxaa aad looga qadarin jiray badi Afrika iyo Eeshiya taageeradii uu siin jiray dhaqdhaqaaqyadii dagaalka kula jiray gumaystihii reer Yurub maxamed cali oo ahaa feeryahan caana oo weliba la kulmay hogaamiye imbaraaliya oo Maraykanku cadow u arkayay ayaa master cali ka dhigtay nin cod muuqda u noqday isbeddelka qaadashadiisii diinta islaamka ayaa iyaduna siisay taageero weyn oo gobolkaasi uu ka helay saddex sano kadibna diidmadiisii ka qayb qaadashada dagaalka Vietnam iyo guuldaradiisii horyaalka feerka ayaa dunida islaamka looga arkay tusaale kale oo muuqda eheryadii Maraykanku uu dunida kala saaranayay Professor Maxamed Cumaari oo maadada sharciga islaamka ka dhiga jaamacadda Albayt ee dalka Urdun ayaa sheegay in xilligaas muslimiintu ay doonayeen qof iyaga matala cali kaleyna waxa uu ahaa muslimka keliya ee guusha gaadhay ma jirin muslim kale oo ciyaaraha fudud ku jiray oo gaadhay waxa uu kaley gaadhay sidaas darteedna waxa uu muunad u ahaa muslimiinta oo dhan ayuu yidhi
aadu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheera ayaa warbixintaasi inoo soo koobay
kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan khilaafaadka alaaba ka dhex aloosmaha bulshada soomaalida ah ayaa la tilmaamaa in ay badi salka ku hayaan muranada la xiriira dhinaca dhulka ha noqoto dhulka magaalooyinka gudahooda amaba dhulka daaqsimeedka ee dhulka miyiga ah taas oo xilliyada qaar sababta khasaare nafeed oo bulshada soo kala gaarta Soomaaliland waxa ay ka mid tahay goobaha muranka dhulka uu ku jiro waxaana amurtan dhowaan laga sameeyay cilmi baaris ku aadan mushkiladaha ka dhasha iyo sida looga gudbi karo cilmi baaristan oo ay sameysay Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland ayaa gudoomiyaha akademiyadaasi Maxamed Faarax Xirsi uu wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakeen Maxamuud Sharwa uga waramay waxa uga soo baxay
dowladda daraasadda akadeemiyada nabad iyo horumarka ay sameysay muddo socod muddada ay socotay waxaan nagu kalifay waxyaabaha nagu kalifay daraasadaha la sameeyay waxay ahayd mushkiladka dhulka ka dhaca ee soo noqnoqonaya ee baaxadda leh ee waliba khatarta ku ah nabadgelyada Soomaaliland
bay deganadeebad ka sameysay seene maxay tahay daraasadda aad faafaysay
daraasadda waxaan ka sameeyay lix gobol ay ka kooban tahay jumhuuriyadda Soomaaliland daraasaddu waxay ku saabsan tahay waa maxay waxyaabaha sababa khilaafaadka dhulka sidee wax loo qaban karaa يا سي وحكا قبان كريا مشكلاتك كحيرا محي
وينو كور قبنا هيدا دبعا مركا لغا هاليو ان مشاكلاتك خلافاتك دين عدولكو وواح صومالي دا مدبدا صوت احنا اسلام كان اي مكوح تاقن ويان ودي دي للباكا دعا اسلام كان اي ان دا خلافات دي غنبا دعا ودي دوينك اللي دوان بيسو ديلا ومحي وحا صلقا واهي دراستات كوهشين ان كينا ناما اي سببا خلافاتك مشاكلاتك دولك
لبا ارك صدح ربنا وين باجي وكو لهاش عدولك وكيالي والله maamulka iyo maareynta dhulka hadii labadaasi maamulka iyo maareynta dhulka iyo lahaanshaha dhulka hadaanu sugnayn oo aanu saxnayn oo aanu siyaasadaha guud ee dalka u yala aanu ku dhignayn ama aanu jirin siyaasad hagaas u guud ama aanu jirin shuruuc hagaas mushkiladu waxa ka soo qeymanaya dhulka Ilaahay baa leh waxana maamulaysa dawladda maamulaysa laakiin si imika waxa cad in aanu dhulki u gacanta dadka ku jiro aanu gacanta dawladda ku jirin waa in markaa anagu waxaan doonaynaa in arintaa laga wada hadlo maareynta dhulkuna mushkilad weyn bay keentay oo wasaaradda kala duwan ee dawladda dhexe iyo dawladda hoose ayaa dhulkii ku murmaya oo isku haysta dawladda dhexe ayaa waxay leedahay intaas oo institution ama hay'adood waayidii dawladda seeba isku waafajinaya seeba maamulka dhulka loo hagaajinayo seeba loo sameeyay hal hay'ad dawladeed oo maamusha dhulkii si markaa qaabkii loo maamul lahaa uu noqdo mid meel kaliya kasoo faxno
waxa alaaba la tilmaamay inay ka dhacdo dhibaatooyin iyo mushkilad ka dhacaan dhulka in maxay idinka soo baxay daraasadan mushkilad ama cawaaqib ama alaaba in dhulka la xidhiidhay aragtay
haddaad eegto khilaafaadka dhaca Soomaaliland oo eegto 80% boqolkiiba 8 daraasadaha Soomaaliland boqolkiiba 8 khilaafaadka Soomaaliland ka dhaca ee dhimashada iyo dhaawac iyo mushkiladka siyaasiga sababa waa dhulka qolkiisa 8 budgetka ugu badan ee Soomaaliland waxay ku bixisaa security nabadgelyo ku bixisaa iyadoo nabadgelyaduna nabadgelyo daraduna aysan dhigu noqoto dhulku noqoto laba beelood baa isku haysta laba reer baa isku haysta waa dhulkii magaalada iyo dhulkii miyiga dhulkii magaaladu mushkiladkiisii waa bay soo yaraanayaan oo nidaamyo saxaaba loo helay dhulkii miyiga dad baa qaatay eshiimooyin baa la sameeyey xoolihii meel daaqaan ma haystaan beerihii iyo duqdaad dhulkii la daaqayay xooluhu duqdaasinta iyo dhulkii beeraha qaabkii loo kala jideeyay iyo cidda kala xadeynaysay iyo prosesskii iyo nidaamkii sharciga ma jiro marka waxay ku tusaysaa innagu oo dhaqaalaheennu uu ku beeskareysan yahay oo uu ku fadhiyo xoolaha nool inaanay xoolihiina maanta meel ay daaqaan iyo meel ay tagaan aanay haysan ee dhulkii laga dhulkuu noqday commercial inuu noqday dhul dadka ay ka ganacsanayaan dadkiina uu ootay dowladdiina aanay lahayn siyaasad cad awooddii fulineed ee dowladduna ay yartahay
dabcan marka daraasad la sameynayo ee problemka ama mushkiladdii la helo waxa iyaduna muhiim isla markaana asaasiya in la helo sida looga bixi karayo mushkiladaas oo kale amaba cidda actriska ah maxay idii soo baxay
annaga waxa daraasaddii nooga soo baxay inaanay jirin siyaasad guud oo cad oo nidaaminaysa qaabka dhulka loo maamulayo inaanay jirin anagu taa ka guulayna kadulina ayaa waxaanu la tashiyay badan la sameeyay cid ay khusaysay waa ugu horeysay dawladda Soomaaliland ee guliba hay'adaha gaarka ay khusayso madaxweynuhu wuxuu magacaabay gudi wasiir ah oo arintaa uu xil saaray sidii arrimaha dhulka gaar ahaan siyaasadda qaranka hagta dhulka loo sameyn lahaa marka aniguna gudidii ayaan farsamo ahaan ka caawinay gudidiina waxay soo saartay iyadoo ma garanaysa kaashanaysa akaademiyadii oo xukahayn ahayd kaashanaysa gudidii wasiirada ahay 11 madaxweynuhu magacaabay waxay soo saareen qabyo qoraal siyaasadda guud ee hagaysa dhulka oo tii maalintii dhowtay aan ku soo bandhignay hotelka Mansoor ayaan isugu yeernay 23 maayar iyo barastaabiya dalka iyo 11 wasiir iyo bulshadii kale ee Soomaaliland annagoo soo bandhignay qabyo qoraalkaas siyaasadda si looga doodi lahaa waxna waa lagu daray welina way socotaa gobolada la geyn doonaa dadkii baa dib loogu celin doonaa iyo maayaradii iyo barisaabiyadii iyo dadkii kale baa dib loogu celin doonaa marka taagan laakiin si Soomaaliland maanta markii ugu horeysay waxay haysataa siyaasad qabyo qoraal ah oo ay dhulka Soomaaliland ee jumladda ay ka kooban tahay lagu maamulay
marka waxaad xal u aragtay in siyaasadaas oo kale la hirgeliyo ay taasi noqon karto xalka ma dambaysaa hadii taa loo hirgeliyo
dowladda haddaan ay aragtay siyaasad lahayn haddaan nidaam siyaasad lahayn haddaanay shuruuc aanay u dejisnayn waxba cidma maamulayso dowladdu waxa wax ku maamusha waa siyaasad iyo sharci wax ku maamusha haddii maanta aanay siyaasaddii guud ee dalkan dhulkiisa lagu maamuli lahab aanu jirin dowladda awood ma helaysay dalka dhulkay ku maamusha siyaasaddu markaa waxay dowladda u saamaxaysaa way u fududayn doontaa sidii maamulka dhulku ugu soo noqon lahaa gacanteeda iyadoo u maamuli lahayd iyadoo eegaysa si cadaalad ku dhisan tahay oo magaranaysaayay oo isla markaana transparent oo aan magaranaysa laalaab iyo xays ku jirin oo transparent laakiinse dhulku waa in maamulkeedu uu dowladdina gacanta ku haysaa maqaabka uu maamulaysa uu noqdo qaab wanaagsan oo cadaalada oo transparent noqdo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo wareysanayay gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee Soomaaliland Maxamed Faarax Xirsi halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee v o haatanna waxaa dhegeystayaal dhegihiina ku soo maqan barnaamijka xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha Jamaal Axmed Cismaan ayaan la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa dadasha hoggaanka qaranka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waayadan ku shiray kana hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa shirkoodii ku soo gabagabeeyey muqdisho 3 bishan inuu ku gudub jirno ee maalintii jimcihii aynu soo dhaafnay waxaana ay ka soo saareen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin inay diiradda saaraan arrimaha doorashooyinka madasha hoggaanka qaranku waxay sidoo kale soo dhaweysay xeebtii madaxweynaha soomaaliya oo uu ka soo saaray hannaanka geedi socodka doorashada ee hore ugu heshiiyeen 12 Abriil madashu warmurtiyeedka ay soo saareen waxaa sidoo kale ku xusnaa in mar kale ay ku celinayaan ballanqaadkoodii hore ahaa inay ka go'an tahay inaanay jiri doonin muddo kordhin loo sameeyo muddo xilliyadeedka ee dastuurku u xadiday hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta iyo in doorasho ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay madasha ayaa mar kale waxa ay ku baaqayaan inay isku imaan doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay 20-ka bishan Juun si ay u sii dabdegeliyaan arrimaha laga wada xaajoonayo iyadoo sidoo kale sheegay inay guddi u saareen arrimaha gobolka Banaadir iyo maqaamka magaalada Muqdisho ay yeelan doonto haddaba waxa arrimahan ila faaqidayo oo aanu ku qaadaa dhiga doono dhegeystayaasha qaarna su'aalo ku weydiin doonaan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo loo yaqaan injineer Riiso oreena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ku meel gaarka ee Soomaaliya oo wasiiro kala gedisan soo noqday sidoo kale ahaa fayinka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya barnaamijka waxaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga waa Jamaal Axmed Cismaan ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aynu ku horeyna dhegeystayaal sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen waxaana ku qaadaa dhigi doonaa shirka madasha wadatashiga qaranka ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo laga soo saaray qodobo dhowr oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dabasi aan arrimahan u qaadaa dhigno ayaan khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riiso oo hore xilalka gadisan uga soo qabtay dowladii ku meel gaarka isla marhaantaasina soo noqday afayeenka madaxweynaha hadda Mudane Xasan Sheekh Maxmuud waxana Engineer Riiso aan weydiiyay bal inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay ula muuqato in ay doorashooyinka ku dhacaan xilligii lagu talagalay oo waqtigan uu sii gurayo
Suna Al-Rahim Jamal wa saa ushaqti madasha hoggaanka qaranka Soomaaliyeed inshaalla iyo 3 June ah dadkan lixdan waxay soo saareen go'aamo waa dhinac markii laga fiiriyo waxaan isleeyahay aniga inay heshiiyaan oo Soomaaliya madaxdeedu isu timaado go'aano qodobaysan soo saaraan kuna arkaystaan inaysan dhicin wax maaragtay ku darsasho ah taas naftirkeeda waxaan isleeyahay diilo iyo dhiirigelin bay siinaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan filayaa in doorashada sideedu qabsoomi doonto waa dhici kartaa waqtigoo yar in waxyar daahitaan u dhaco laakiin sida ka muuqatay go-aankoodii aada bay kalsooni u gelinaysaa in dalkan maaragtay hore loo soconayo oo doorashadu inay dhacayaan
waa gartay shirka Muqdisho lagu soo gabagabeeyey maalinta Jimcaha marka qodobadii ka soo baxay waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ay dhinacyadu mar kale isugu yimaadaan magaalada Baydhabo oo halkaasi wada xajoodyadu ay sii socdaan qodobada ka soo baxay shirkaasi sidee bay kuula muuqdaan
runtii marka ugu horeysa horta Soomaalidu aad bay u soo dhaweyneysaa in heshiis la gaaro lagu midaysan yahay dhammaan madasha madaxdeedii maaragtay qarankana ay isku waafaqeen in 20 June Baydhabo la isu yimaado taas iyada nafskeeda horta yididiila ah midda kale markaa fiiriso arrimaha oo ay ka mid tahay sidii hirgelinta doorashooyinka dadban guddiyadii suubin lahaa arrimahaas oo dhan ayagana in muxuu ahaa 20 June lasoo dhamaystiri doono sidoo kale waxaan isleeyahay muxuu ahaa in ay ku celceliyaan madaxdu inay doonayaan in doorashada sharciyad xoogan tii 2012 inay dhacdana runtii iyadana waxay nasiinaysaa yididiilo kale waa jiraan arrimo oo shacabka ama dadka siyaasiyiinta uhu ay leeyihiin waqtiga haray iyo arrimaha la rabo in la qabto aad bay u badan tahay sharciyadan xoogan oo la raadinayo dhaqaalaheedii ma loo hayaa amnigii ma la wada siin karaa goobaha ay ka wada dhacayso sidaas oo dhan weli waa jiraa laakiin in madaxda qaranka aysan ku isku khilaafsaneyn arrintan iyada ah in doorashooyinkiina muddadeeda la qabto waxaan isleeyahay taas ayaa aad iyo aad u baahan in la dhiirigeliyo kadibna lagala shaqeeyo sidii ay lagu xaqiijin lahaa in doorashooyinka ay dhacaan
arrimaha sida weyn loo hadalhayay ilaa haddana aan laga gaarin wax heshiis ah waxa ay tahay arrinka Banaadir gobolka Banaadir inuu tiro ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka taasoo maamulada kale sida ay u yeelanayaan hore loogu qabiyay laakiin Banaadir waxba ilaa haddartan aan la sheegin laakiin wadaxaajoodyadu ay ahaayeen kuwo waayadan bal la yeelanayay arrimahaasi bal sidee kuula muuqdaan maxaasaas leedahay xalku ku jira
runtii waxaa habooneed in muxuu ahaa madasha madaxda qaranka qof walboo ka tirsan uu u doodo gobolka Banaadir iyo muxuu ahaa 3 million oo qof ee degan ma ahayn in maaragtay la isku qaqabsado ma ahayn in maaragtay qolo walba ama madaxda ka timid dowlad goboleedyadu ay arrimahooda gaarka keliya ka hadlaan waxayd arrintan caasimadii dalka ummadda Soomaaliyeed degan waxay ahayd in iyada la hormariyo oo mudnaanta la siiyo tii waa dhici weysay ummaddana waxaa socotay ah isjijiid xaggee halkan looga baxaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir runtii aad bay maaragtay u beerinayaan arrintaas markay timaado in mas-uuliyiinta madaxdoo dhan ay aada uga gaabiyaan arrintan iyada hase yeeshee iyadan dhanka kale in muxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ama shacabkan Muqdisho weligood waxay u taagnaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed dowladnimada iyo tiirkeeda iyaga hayay intaas maaragtay canshuuraha laga qaado ayaa dowladda federaalka oo dhammaan mas-uuliyiinteedii ka kala yimaadeen gobolada dalka dhan lagu masruufaa waxaas oo dhan waxay u sameynayaan shacabkan waxay dulqaad midnimo wadajir iyo Soomaali inay socoto taas ayay marka dambena noqon doontaa in maaragtay samarka uu ka yimaado shacabka gobolkan Banaadir laakiin haddana bacdama ay xuseen in loo baahan yahay in guddiye loo saaro xuseen in rabo in arrintan laga wada hadlo iyadana waxaan aada maaragtay ugu baaqaynaa in madaxdaas 20 markay sii yimaadaan arintan iyo maqaamka Muqdisho iyo inaan la isku xirino maaragtay loo qoondeeyo matalaad labada aqalba siiba aqalka sare. Marka taas aniga saasi aragtideeda ila tahay oo ficnaan lahayd, laakiin haddana muxuu ahaa in hore loo socdo oo midnimada dalka ayaa waxba ka weynaya danta guud.
Dad badan ayaa laga yaabaa injineer inay su-aal ka keenaan oo ay isweydiiyaan isdhahaan marka ay timaado arrimahan. waxaa la siiyey guddi ayaa loo xilsaaraya liri oo dhinacyada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo muddo lixdan beriya oo ka bilaabanaysa afarta bishan ay kaga soo baarandegi doonaan. marka fiirsano waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo laba bil hadda ah August oo dowladdii hore baarlamaankii iyo waqtigeedii uu gabagabo noqonayo masalada xilligaasi. dad qaarkood ay u arki karaan in ay arrintani noqonayso mid meermeeris ahaan ay tahay oo aysan ahayn wax daba oo meesha ka socda aysan jirin.
runtii waa su-aal aad u wanaagsan. arrinta tanna soomaaliya waxay u socotaa in shaqsi iyo cod la gaaro 2020-ka. taas si loo gaarana muxuu ahaa markaas ayay noqonaysaa ummaddu inay hesho shaqsi walba xaqa uu leeyahay inuu wax doorto waxna la doorto. inta ka horeysa oo siyaasadan la isku jijiirayo oo dana gaargaar laga fikirayana runtii dana badan baa ku dhumaya ay kamid noqon karto arrintan iyada ah. waa fiican tahay, waxaana ku talin lahaa aniga in madashu markay sii noodaan 2020-ka ay runtii u gartaan gobolka Banaadir inuu xuquuq la mid ah gobollada kale helo. haddii xitaa ay ku adkaato in maaragtay loo sumeyn waayo in xubno sharafaad la siiyo si matalaadii ay halkaas u jirto. tan kalena waxaan isleeyahay shacabkan saan kugu sheegay Jamaale waa shacab adkaysi badan, midnimada Soomaaliyeed jecel, mar walba waxay u taagan yihiin inay Soomaaliya socoto dhaqaaqdo. wax walbo ay ku imaan kartana diyaar baa loo yahay in la sameeyo.
waata waa gartay injineer. markaan dhinaca qadadka telefoonada ayaanu jaleecaynaa. markaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo qabanayaa ee dhegeysa ku soo dhawo barnaamijka. injineer Iriis ayaa marti noogu ah magacaaga iyo deegaanka aad joogtid, ku bilow kadibna su-aashaada.
assalaamu calaykum wadanka soomaaliga v o a waa cabdullaahi awtrika waya, waxaan joogaa Puntland ama Garowe. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah, waxa weeye maadaama aad ogtihi in lala socdo shirkii ugu dambeeyey ogtihi mala socdo qaranka runtii waa tashiga soomaaliya maanta ay ka aadansanaya maamul goboleed dalka jira iyo dowladda dhexe soomaaliya in koy hadda waxa weeyaan uu xoogaa aad moodiin ku jiray madmadow. waxaan rabaa marka inaan su-aal ka weydiiyo wasiirku waxa weeyaan gaadka loo wajahayo doorasha dalka soomaaliya xiriirkan waxaad moodaa inuusan caddayn. marka waxaan rabaa in bulshadu ama shacabku u faahfaahiyo waxa kaga degan sida markaasi ugu habboon oo arrinkaasi loo dardargelin karo ayna dalka kaga dhici karto doorasho ka duwan tii hore kaga dhaca dalka soomaaliya 2012-kii Agosto.
soomaaliya hadda waxaa moodaa in muxuu ahaa horey loo dhaqaaqay 2012-kii iyo maanta markii la fiiriyo dhinac walbaba aad bay uga duwan tahay. waxyaalaha ugu muhiimsan aan soo qaadi karo waxaa ka mid ah madasha hogaanka qaran naftarkeedii, madaxdii oo soo imaanaysa marba gobol tegaysa, caasimadii iyo dowlad goboleedyadii kalaba isu imaantigooda iyo tegidooda waa mid aan 2012-kii aysan sidaa in gobol walba la tegaysan macquul ahayn. haddana waxaan isleeyahay go-aanka ay soo saareen ama warmasiyeedka 3-dii June aad bay ugu qeexan tahay in nooca doorashada la rabo inay noqoto mid ka sharciyeysan, ka awood badan, qofka oo xubinta baarlamaanka ahna uu mateli karo shacabkii iyo deegaankii uu matelayay. tan oo cad tusaale ugu ah in doorashadii la yidhi oday dhaqameed keligiis u soo xulayeed waa in 50 qofood oo kale la raacsiyaa halkii xubin xil dhibaan ee lasoo xulayo. tan waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad uga sharciyad badan tii hore. ta kale rabitaanka dadka oo aad moodo hadda in aad loo bislaaday deegaan walba iyo beel walba hadda waxay aad ugu tartamayaan war qofku noogu habboon aan meeshaan geyno ha laga baxo muxuu ahaa waxyaalihii dhacay 2012-kii ha noqoto ama in laaluush lagu imaado ama si musuqmaasuqa arrinta. marka waxaan isleeyahay dadkii oo diyaara, madaxda qaranka oo diyaara iyo qorshihii la degay oo caddaynaya in nooca la rabo doorasho ee taasiya hore mid ka fiican rajo weyn baan qabaa.
waa gartay cabdiraxmaan. marka dhinaca kale aynu ka eegno baarlamaanka Soomaaliya waa uu jiray ilaa haddeertaan howshiisuna uu qabsanayay muddooyinkii ugu dambeysay, laakiin dadka qaar baa u arka in howshoodii la faramaroojiyey oo guddigan ay qaateen ayagu ansixinta leeyihiin ayagu ay ka doodayaan oo baarlamaankii uu noqday howlgab arrimahaasi ma ku muuqdaan
arrintaas laba arrin baa loo fasirin karaa waa dhab oo marka hore in hay-adihii dastuuriga ahaa ay howlahooda qabsadaan oo baarlamaanku runtii arrimahan aada uga shaqeeyo waa habka ugu fiican oo la rabay inay u dhacdo laakiin haddana waxaa wax walba ka muhiimsan oo ah sidii lagu hubin lahaa waqtiga dhammaaday in isbeddelkii lagu ballamay inay doorashooyin dhacaan inay dhacaan arrinta ugu muhiimsan marka siyaasadda oo madaxda qaranka ay ku jiraan guddoomiyii baarlamaanka iyo guddi baarlamaanka sidu soo xilsaarayba waxaan isleeyahay waa arrin u baahneed in go-aan siyaasadeed la qaato iyadoo laga eegayo danta ah inaanan isbeddelka kororsi waxbuddu kororsina la samaynin iyo in doorashooyin ka wanaagsan kuwii hore ay dhacaan taas ayaa hadda ay tahay waxa shacabka soomaaliyeed aada isha ugu eegayo muxuu ahaa marka arrintan iyada ah waqtigii baarlamaankanu waa gabagabo hawshii iyada aheed loo xilsaarayna mudday ku qaadatay madaxweynihii iyo madashii hogaanka qaran iyo beesha caalamkana ee siyaasadbay qaateen oo in waxaan la socodsiiyo taas ayay ku qancayaana isleeyahay xubnaha baarlamaanku oo runtii usoo sameeyey dadaal afartii sano lasoo dhaafay baarlamaanku shaqadiisii wax muuqday ahayd haddana waxaan isleeyahay qof walbaba inuu u diyaar garoobayo siduu kusoo laaban lahaa doorashada laisu diyaar garoobayo sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay waxay ahayd go-aan loo baahnaa in hore loo socdo ummaddana ay sugayeen
waa gartay ee dhegeystaha xiga ayaan soo qabanayaa ee dhegeysta magacaagi iyo deegaanka joogtay su-aashaada
waxaa la yihahdaa maxamed cumar onest oo kala soo xiriiraya magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya marka hore su-aasha aan qabo anigu waxay tahay sidaan la socono in lagu soo gebagabeeyey barnaamijkii doorashada madasha ee muqdisho oo arrimo badan looga hadlay haddana 20th June bishaan lagu ballamay in baydhaba lagu dhamaystiro iyadoo aan ognahay waqtigii in wax yar ka dhiman yahay arrinta ugu weyn hadda taagan ay tahay maqaamkii magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxaa uu siirka weydiin lahaa soomaaliya waa 18 gobol mar haddii 17 kale loo ogolaaday xuquuqdoodii gobolka banaadir soo lagama yaabo in loo badbootinayo qaab siyaasadeed in loo diido maqaamkii ee ku lahayd ama qaybtii ee ku lahayd dalka soomaaliya midda kaleeta ujeedada soo maahan marba haddii maalin walba madasha inta meel loo dhigo oo meel kale la qaadayo oo mar meel la geenayo in ujeedadu ay tahay mudan wasiir in la rabo in maqaamkii muqdisho qaab aad moodid xoogaha laablaab iyo mar meel la aadinayo iyo mar meel loo wado in la rabiyo maqaamkii in muqdisho lagu baabiiyo oo hawaay eber ama wax la-aan lasoo dhigo
maxamed aada iyo aada ugu mahadcelina waana hore ugu jawaabo su-aashan oo faahfaahsan muxuu ahaa madasha hogaanka qarankana runtii wax looga fadhiyo waxay tahay shaqsi walbo soomaaliyeed inay matalaan oo ay xuquuqdiisa siduu ku heli lahaa uga shaqeeyaan rajo weyn baan ka qabnaa annaga in madasha markays kusoo laabato 20th June arrintaas dib weydiisinta ku sameeyaan ay gobolkii banaadir u qoondayn doonaan tiro u matali karta aqalkii sare sidaan hore kuu sheegayna dadkan muddada 25 sano soomaalida gobolka banaadir waxay ahaayeen dad dhibaatooyin fara badan soo maray laakiin mar walba u dulqaadanayay si ay uga gudbaan dhibaatadaas si loo helo dowladnimo xoogan midnimadii soomaalidana u adeegta marka waxaan isleeyahay hogaankana rajo weyn baan ka qabnaa inay isbedelo sameeyaan shacabkan a walba loogu bartayna inay maaragtay dulqaad iyo samar sameeyaan midnimada soomaaliyeedna dantooda eegaan iyadoo weliba la wada eegaya 2020 inay dhacaan doorashooyin shaqsi iyo cod ah markaas ayay soomaalidu shaqsi walba iyo qof walba xaqiisi u heli doonaan
su-aal ayay dadka qaar isweydiinayaan haddii aan ku weydiiyo inta fikirkaagu iyo fahamkaagu uu kaga gaarsiisan yahay aad nooga jawaabi doontaa oo ah waxaa la yidhi dhinaca somaliland waxay wax ku yeelan doonaan aqalka sare aqalka sarena sida lagu heshiiyey dhinacyadu waxaa soo xuli doona maamul goboleedyada dalka wakiilo ayay ku lahaan doonaan aqalkaasi somaliland waa ay shagtay inaysan soomaaliya wax shaqaha ku lahayn marka xubnahaasi sidee baa laga yeeli doonaa ayaa isleedahay
runtii soomaalidu habkan ee hadda wax u qaybsato ayaa habkan oo beelaha madaxdii dhaqanka baa awalba maaragtay imaan jirtay goobaha muxuu ahaa shirarka si maaragtay ay usoo xulaan sosiaalka umatali jiray waa dhab in somaliland muxuu ahay mar walbaba diidanay inay ka mid noqoto xubnaha dowladda federaalka. Haddana hal un baa la heli jiray mar walba oo keeni karay in dadka ka soo deganada inqilaabdii maaragtay soomaalinimada iyo ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya ay helaan, taasna waa mid mar walbaba ay heli doonaan. Habkii iyo nidaamkiina waxaan isleeyahay hoggaankan ayaa muxuu ahaa go-aan kasoo gaari doona. Haddaba markaad eegto madaxdaa jirta oo dowladda federaalka ugu jirta muxuu ahaa deegaanadaas, ama wasiira ha noqdaano, ama ra-iisul wasaare ku-xigeen ha noqdaano, ama madaxda qaranka naftirkoodii oo mataleysa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu ahaa ay helaan matalaadoodii, taasoo sahli doonta in dadka ka imaanaya gobolahaasna ay noqon karaan dad runtii taabagelin kara, kaalin weynna ka qaadan kara heshiisiinta socota, si Soomaaliya ay u midoodo, ay u noqoto dal muxuu Soomaaliya oo dhan u wada siman tahay.
Waa gartay waxyaabaha dhinacyadu kale ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ahaa in xubnaha ergada dooranaya halka xildhibaan aqalka hoose ay noqdaan 10 xubnood, waxaana markii hore ay ahayd baa la yidhi 10 xubnood. Maxay farqiga u dhexeeya iyo maxay kula tahay arrinkaas waxa keenay in hal xildhibaan ama hal xubin lagu daro xubnaha dooranaya xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya soo socda matali doona?
Laba arrin baa loo sameeyey oo mar haddii doorasho ay dhacayso tartan la gelayo, hal xildhibaanna ay dooranayaan oo shaqsiyaad badana tarta ka imaanayo, tirada ayaa la rabay inay noqoto mid aan sinnayn. Oo haddii laba qof ay tartamaan oo kale, qof uu helo 100% oo dhiganta 26 si uu ugu guuleysto ayaa muxuu ahaa adkaan lahayd haddii 10 keliya ay yihiin oo 25 cod la kala helo. Taas ayaa sababta ugu weyn aan isleeyahay keentay in nambarka laga dhigo nambar hal dheeri ah si ay u sahlanaato doorashada.
Waa gartay dhinacyadu waxay sidoo kale si weyn uga wada xaajoodeen ayaa lagu yiri warmuteedka liiska odayaashii hore 135 ahaa, waxayna dood dheer kadib isla garteen in dhammaystirka liiska kama dambaysta ahi lagu go-aansado shirka madasha ee baydhaba ka dhacaya. Marka horena waxaa loo shaaciyey in la badin doono ergada iyo xubnaha baarlamaanka soo xulaya soo magacaabaya. Marka arrinkani ma wuxuu salka ku hayaa isla arrimahaas horey dhinacyadu ugu heshiiyeen, mise waa arrin cusub oo ay doonayaan inay sidoo kale ergadu ka hadlaan madashu ay ka hadlaan aniraade?
Maya, arrintan waa arrin la xiriirta 135 oday la yaqaanay oo baalihii iyo sidii u qaybsadeen horta qorshuhu waa CDC. Waxa keliya la rabo un haddii dad markaas waqtigaas imaan waaye oo dad soo wakiishay muxuu ahaa haddii madax dhaqameedka soo wakiishay oo hadda diyaar yahay inuu ka qayb galo in uu sidii oo kale taas lagu bedeli karo, haddii dadkii geeriyooday muddadaas in muxuu ahaa dadkii ku habboonaa oo beeshaas mateli karay la keeno. Arrintan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda oo been walba way taqaanaa qofka markaas xaqa u leh matalaada leh ama Soomaalidu waxay itiraahdo odayga dhaqanka, taas waxaan isleeyahay way sahlanaan doontaa marka laga reebo beelo un muxuu ahaa dhibaatooyin ka dhex jira. Taasna waxaan isleeyahay si hab nidaamsana loo xalina, halkan waxaa sii sahlaya bacdama gobolada la tegayo dadaal walba gobolkii ay tegeysay qaadanaysay ayaa arrinteeda lagu xalin doonaa. Marka arrintan waxaan isleeyahay waa arrin muxuu ahaa sahlan si guudna loogu heshiiyey tirada 135 inay ahaato.
Dhegeysti ugu dambeeyey barnaamijka aan soo qabanaya, dhegeysta magacaaga deegaankaad joogtid.
Bismillahi raxmaan raxiim. V O A iyo maxamed sheekh nowr muqdisho V O A shaqaalaheeda iyo dhegeystayaasha intaba waa salaamayaa. Maamul goboleedyada waxaan ognahay in ayaguna ay mas-uul ka yihiin maxaan ku rahdaa qabiilo ama ay wakiil ka yihiin beelo dabcan. Marka xaq ma u yeelanayaan in ayaga is hortaagaan gobolada Soomaaliya ka tirsana bulsho intaas tira leeda 3 million abaaf ku nool oo dhaqaalaha wadda gobolka ugu dhaqaalaha badan dalka ugu dhaqaalaha badan u yahay. Dhaqaalihiisana ilaa hadda dowladda ay tahay waxa lagu nooleeyo oo gacanta ku haysa inay is hortaagaan gaadaan waxba lama siinayo, ma xaq ma u leeyihiin, mase u yeelanayaan?
Waxaad moodaa in dhegeystayaashu ay badankood doonayaan in arrinka gobolka Banaadir ay wax badan ka ogaadaan, bal haddaad adigoo aan ogahay inaad horoga jawaabtay su-aalaha qaarkood aad mar kale ku celiso si kooban su-aalaha ay dhegeystayaashu kusoo weydiiyeen.
runtii maxamed arrintan horena ugu jawaabnay fikirkeygana waa mid cad. Madaxda hoggaanka qaranka waxay ahayd in tiro maaragtay mateli karta shacabkan tirada badan ee soomaaliyeed ee gudan gobolka in la siiyo, welina rajan ka qabnaa marka dambeysa yimaadaan inay siin doonaan maaragtay dad maaragtay mateli kara shacabkan iyaga. Madaxda hoggaanka qaranna dhammaantood baa mas-uuliyad baa ka saaran shaqs kastoo soomaaliyeed meel walbu joogo siduu ku heli lahaa matalaadii sharciyeed inta laga gaaraya 2020. Hase yeeshee inta ka horeyso oo ahaa waxaan isleeyahay aniga in la fiiriyo danta guud iyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed oo ahaa filaas iyo hadda wax dib noo dhigaya iyo inaysan noqonin wax caqabad una ku noqon kara doorashooyinka dhacaya. Soomaalidu mid bay ka madaysan tahay waxay rabaan in hore loo socdo amniga la hagaajiyo. Taas ayaan isleeyahay ayaa qof walba deeqi doonto dowlad maaragtay rasmi oo wadan ka shaqaysana waxay keenaysaa in qof walba xuquuqdiisa uu helo. Marka taasaana shakigama jiranayo maan doonto, haddana rajo weyn baan ka qabnaa.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan injineer Riiso, waqtigaagii aad na siisay iyo su-aalaha dhegeystayaasha aad uga jawaabtay. Intuba aad baan kaaga mahad celinaynaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan, waxaa igala qayb qaatay una mahad celinayaa Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Riiso oo xilalka gadiisan oo wasiiraha ka soo noqday dowladii ku meel gaarka ahi ee Soomaaliya, isagoo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliyana soo noqday. Cabdiraxmaan isagoo Muqdisho joogay oo khadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay, waxaan sidoo kale mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay. Tani kulli dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga, waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Caanaha geela waa mid ka mid ah waxyaabaha ay Soomaalida aadka u xiiseeyaan. Dadka magaalooyinka ku nool uma sahlana inay si joogto ah ku helaan caanahaasi. Shirkad ganacsi ayaa ka hirgelisay duleedka magaalada Muqdisho xero lagu xanaaneeyo geela, dadkuna ay caano ka helaan. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa booqday xubintan ayuuna nooga diyaariyey.
Halkani waa xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan geel tiradiisu gaaraysa ilaa 200, waxaana goobtan ku soo ururiyey shirkad lagu magacaabo Badar oo ka ganacsata caanaha geela. Xeradan geela lagu xanaaneeya ayaa waxaa maalin waliba caano u soo doonta inta badan dadka magaalada Muqdisho oo ay weheliyaan hoteelada iyo maqaayadaha caasimadda ku yaalla, waxaana caanahan oo ah kuwa saafi ah dawo ahaan u isticmaala dadka qaba sokorta iyo dhiikarka. Xasan Cabdiraxmaan Sabriye waa maamulaha xerada geela ee shirkadda Badar, waxaana uu v o a uga waramay xilliga xeradan la hirgeliyey iyo hawsha ay u xilsaaran tahay.
Meeshan horta waxay u xilsaaran tahay soo saarka caanaha. Anagu waxaan soo saarnaa caanaha geela maalintii 200 litre aysnaa, inta badanna waxaa caba magaalada Muqdisho sida dadweynaha oo soo doonta oo ku xiran caanaha. Haddii meeshaan ilaa liisti 3 sano ay bari furan tahay dadka horta anaga meeshaan noogu yimaadaa wuxuu isugu jiraa dhowr qaybood. Waxaa kamid ah dad qurbo jooga oo soo doontay caanaha, waxaa kamida waayeelo, waxaa kamida dadka qaba sida sokorta iyo dhiikarka. Inta badan dadku uma yimaadaan caanacab, keliya wuxuu yimaadaan daawo, waxay isku daaweeyaan caanaha geela. Dad badan oo noo hambalyeen ayuu ku bogsoodeen waan aragnay. Xilli kastana waa la joogaa xerada magaalada Muqdisho ilaa 2 meelood aan ka joognaa, ex-control Balcad iyo tabeelaha Sheekh Ibraahim, labadaba waan degannahay. walaahi dadku horta saacad kasta oo kamida maalintii dadku way joogaan, laakiin waxay aada ugu badan yihiin labada waqti sida 9 saac galabtii ilaa maqribkii, 12 subaxdii ilaa 5 saac inta udhexeysa. Horta inta badan waxay noogu yimaadaan magaalada Muqdisho, weliba magaalada daafaheeda way ka kala imaadaan. Dadku baabuuray ku imaadaan, dad bialay ku imaadaan, dad waa deegaanka lugtoodii ku imaadaan. Inkastoo arkay hadda ka hor dad ka yimid dhinaca afgooya xataa oo ka soo doonta caanaha.
Xasan Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in geela maalintii la liiso 3 waqti, waxaana uu ka warbixiyey maraaxilada ay maraan ragga geela liisa iyo sida ay uga taxadaraan dhinaca nadaafadda.
Shaqada ka jirta meesha waxay isugu jirtaa dhowr nooc. ayrimid uu jeedaa hadda waxa socota shaqada liska waxa jooga shaqaale geeralsa in raga geeralsa waliba in xilliyada ay lisayaan geela intay geela lisaan ka hor waxay maraan fayadhowr ayagoo waxay sameeyaan gacnoodi nadiifiyaan waxay sameeyaan weelasha wax kulisiyaan ay nadiifiyaan waxa soo dhanay qaftaan intay san lisin ka hor geelan wax walba uu ku heli lahaa duurka wuxuu ku helaa inta
maxay u keentaan
biyihii baadkii uu cuni lahaa sida cooskii oo kale waa u jeedaa hadda halkaa waxa uu yaalla bal u cunayaa dararkana aad orkeysa waxaa lagu siiyaa calafkii meeshaan hulka baalka muxuu ahaa baraagta wuxuu ku cabaa biyihii marka wixiisa dhan inta ayay kumbad ugu yihiin wuu isbedelaa qaybta irmaanna waa la keenaa intay joogaan oo lagu lisaa qaybta gurtana waxaan geynaa magaalada ka bixinaa oo duurka baadiyaha ayuu jiraa oo weliba xooggiisa uu jiraa oo isku bedela sidaas ayaan geela waxnaanaynaa
cismaan maxamed waxa uu ka mid yahay dadka maalin waliba iibsada caanaha geela ee u soo doonta xeradan ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga hadlayaa manaafacaadka ay naftiisa u leeyihiin
waxaan deganahay deegaanka ceelasha ayaan deganahay runtii markii aan xamar deganaana geelka ku xaraysan xamar ayaan caanaha ka cabi jiray muddo laba sanahan marka cabaya caanaha geela ooba ahba intii la bilaabay macnaha geela ku xaraysan muxuu ahay magaalada lagu soo xareeyo lagu dhaqo runti waa ka raysana marka caanihii hore wax badanna waa isaga garanay caafimaad badan isaga garanay wanaag badanaan ku aragnay laba sano yani si toosa u cabayay labadaa sano waxaan isku arkay waxaana isku arki jirin oo wanaag iyo caafimaad si toos ah ayaa haddaan lix dabaq fuulo ayaana dareemayn macnaha wax daala marka xoog badanaan ka helay oo yani dhanka maaragtaan isleeyahay wadnahayga iyo jirkayga oo dhan ah yani iyo meelo kaloo tiro badan oo maarata muxuu ahaa ay u fiican yihiin caanaha geel aan arkay taas waa qodobka labaad oo aan ku arkay caanaha geel ah waxaa ka mid a maarata runtii iyaguna waxyaabo kaloo runtii aad u tiro badan oo macnaha un caafimaadkayga aan isleeyahay waa ku fiicnaatay horumar iyo jirkayga xoog iyo awood iyo fiicnaan inaan ku yeesho maahan weligay dhibaato kuma arka
sidoo kale ganacsiga caanaha geela ayaa waxa uu ka jiraa magaalada baledweyne maxamuud cabdi hiloole waxa uu madax ka yahay xarun caanaha geela laga helo xubinta ganacsiga v o a ayuu u waramay
waxaan hadda ganacsana oon bilownay sanadka cusub geel oo soolis ah oo magaalo ku xareysan
intee neefaa hadda shirkadiina u xareysan oo caanaha a ka listaan sidoo kalena halkii liter ee caanaha geela intee la iibiyaa
geelna u xareysan markii hore tobanaan ka bilownay hadda labaatana marsiino u haynaa waana sii wadinaa insha allah waa sii badinaynaa halka liter caanaha waxaan iibinaa $2 geel magaalo ku dhexaraysan yahay dad waxaa jira oo mataqaanaa yimaada xerada oo caanaha ku caaba xerada jiro dad waxaa jira xaafadda ka mid ah oo iibsado habeenkii ama subaxii marka lisaa iibsado iyo dad kostomar ahoo rukun ahoo meheradooda lagu geeyo oo rukun ah oo xilligii ayaga mataqaana lagu ballamay meesha lagu geeyo lacagta waxaa looga qaadaa haddii la doonana mataqaanaa waqtigaasi dhiibaan dadka qaarna ilaa bilaan ka qaadnaa bilaan ku qornaa waxaa kale oo jiro annaga markaan shirkadan samaynaynay meelo badan ka jirjirtay laakiin magaalo badan kama jirin dadka baahis markaan aragnay caanaha magaalada la keeno markaan aragnay inay ka wanaagsan yihiin in la soo liso magaalo u dhex liso oo dadka ay ku qancaan saasan u abuurnay marka magaaladan ku lisnaa dadka waa noo imaanayaan geel iyo lisay la joogaan saasay ku qancsan yihiin qofi doona meesha ku cabaya qofi doonana waa qaadanaya wallahi niga barnaamijka ilis ganacsigu ka mid yahay mataqaanaa geela mar qarashaa la geliyaa mar dhaqaalaa mataqaanaa laga helaa marka ganacsigu lamid yahay ganacsiga markaad meel lacag geliso ay wax ka soo baxaan marka ganacsigu ka mid yahay ana nafteenna meesha inaan dadka bes uu naga faa'iidaysto uma joogno dadkana u faa'iideyno anaga ka faa'iideysanaan rabno
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaasna waxaa naga eg idaacaddayda galabnimo caashe cudi anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa idinla socodsiinayay tan intaynu toddobada caawa ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.